Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Danes je poseben mednarodni dan, mednarodni dan strpnosti. Nika, katere lastnosti po tvojem mnenju krasijo strpnega človeka?
To, da dopušča drugim, da imajo drugačno mnenje in jih kljub temu spoštuje.
Pa to, da dopušča drugim, da imajo drugačne nazore, drugačne vrednote.
Kaj s tem svetom, da je tako razdeljen, kao če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. Zakaj je važen, s kje si ali pa kako se pišeš, kao če nam to ni všeč, je bolj, da jo takoj pobrišeš. Pa je domov, go home ali pa še kaj drugega lahko slišeš od ljudi, ki mislijo, da so več vredni, kot ti, ki mislijo, da je ta svet njihov in se bojijo vsega, kar je tuje in zganjajo ksenofobijo. Ljudi hočejo boljši life, zato se selijo, tako je zmeri bo in tako zmeri bo.
Nika, si vedela, da je oblika nestrpnosti in nasilja tudi oblikovanje?
Misliš upravljanje?
Da, mislim na upravljanje, na škodoželjno širjenje laži, neresnic o drugem človeku ali skupini ljudi.
Priznam, da nisem pomislila, da je tudi oblikovanje oblika nasilja in nestrpnosti, saj vsi kdaj pa kdaj upravljamo, kaj ne?
Res je. In pogosto se ne zavedamo, da z oblikovanjem lahko naredimo veliko nepopravljive škode. Beseda izrečena ne vrne se nobena. Da to še kako drži, bomo slišali v naslednjih minutah.
Vsi delamo napake, dajmo jih popraviti. Probimo to negativnost ustaviti. Tole gre od ljudi za ljudi, ne glede na to, kaj si, kje si.
Prisluhnili bomo radijski igri z naslovom Beseda izrečena ne vrne se nobena, ki so jo naši učenci pripravili ob svetovnem dnevu strpnosti. Radijska igra je nastala po predlogi bolgarske ljudske pravljice Opravljiva soseda. Dragi poslušalci in poslušalke, radijska ekipa vam želi prijetno poslušanje. Do naše naslednje oddaje pa ne pozabite sporočila radijske igre.
Nekje daleč, za devetimi gorami, je bila vas, ki se je imenovala Klevetnica. V njej je živela žena, ki je silno rada obrekovala. Tako je dan za dnem tekala od sosede do sosede in ogovarjala ter blatila zdaj tega, zdaj onega. Opravljala je...
Si slišala? Sosedo so zopet odpustili, saj sem vedela, da je nesposoben.
In opravljala.
Si videla, Micko, kako grdo frizuro ima?
In opravljala.
Magda, si slišala, kaj se je zgodilo? Da ne, počakaj, takoj ti pridem povedat.
Opravljiva soseda svojim sokrajanom nikoli ni povedala lepe novice, če tudi je slišala za njo. Prepričana je bila, da dobra novica ni zanimiva novica. Opravljivka pa je znala vsako, še tako majhno čenčo, spremeniti v pravo dramo. Če je slučajno govorila o čem, kar je bilo res, je tistemu resničnemu delu novice vedno dodala kakšen del, ki si ga je malo izmislila. Bila je prepričana, da ljudje radi poslušajo dramatične zgodbe, pa če tudi so malo izmišljene. Posebej rada je napletala laži o tistih sokrajanih, ki so bili pogosto tarča vaške nevoščljivosti in privoščljivosti.
Novakove naj bi včeraj spet oropali.
Ja, slišala sem.
Ampak gotovo nisi slišala, da so jim ukradili računalnik in cel kup denarja. Ha, tatovi že vedo, kje iskati denar. Zato pa niso prišli k meni. Še črnega kovčka nimam, da bi mi ga odnesli. Kaj šele denarja v njem?
O, kako rada je opravljivka blatila in črnila nekatere sokrajane. In mnogi vaščani klevetnice so jo žal z veseljem poslušali. Kaj poslušali? Celo pritrjevali so njenim besedam. K sreči pa se v vasi klevetnica našlo tudi nekaj modrih mož in žena.
Tisti, ki posluša obrekovanja, je še bolj kriv kot tisti, ki o njih poroča.
So dejali vaščani in na to sklenili.
Z obrekovanjem moramo prenehati.
Tako je, stop obrekovanju.
Pa mislite, da je opravljiva soseda prenehala obrekovati? In sosedje, kaj pravite, so jo prenehali poslušati? Kje pa? Opravljiva soseda je trošila govorice po vasi še naprej. Razlika je bila le v tem, da je odslej vsaki novici dodala.
Pa nikomor ne povejte, to je skrivnost, naj ostane med nami.
Nič se ni spremenilo. Opravljiva soseda je še naprej blatila sokrajane, širila laži, govorila za hrbtom. Dokler ni nekega dne zares prestopila vse meje.
Obrekljivka, dovoljte imam. Koliko laži si natvezila o meni? Kako si drzneš lagati, da je v moji pekarni polno miših kakcev? Nihče več noče kupiti mojega kruha. Na sodišče bom šel in sodniku povedal, da si oblatila moje ime.
In res, mož je šel k sodniku in povedal, kaj je opravljiva soseda govorila o njem. Seveda je zahteval, naj sodnik kaznuje opravljivko. Sodnik je bil že star in zato moder mož. Poklical je opravljivo ženo pred svoj sodni stol in ji povedal, česa je obtožena.
Oj, to pa res nič hudega. O gospodu Peku sem drugim povedala le to, kar mi je dejala njegova soseda. In gospod sodnik, naj poudarim, da sem še posebej naročila, naj ne pripovedujejo o tem naprej po vasim.
To nič ne pomaga. Neresnico si raztresala po vsej klevetnici in slišim, da veliko obrekuješ sokrajane.
Saj se kesam, res se kesam. Tako se dogovoriva. Vse svoje besede vzamem nazaj.
Ne bo šlo kar tako, draga moja. Gospoda Peka si z obrekovanjem zelo prizadela in oblatila si njegovo čast.
Oj, žal mi je, nisem mislila.
Lahko bi te ukazal zapreti, vendar te ne bom, ker si prvič pred mojim sodnim stolom. Morala pa boš izpolniti dve nalogi, ki ti jo bom naložil.
Bom, seveda bom, gospod sodnik, karkoli rečete.
Sodnik je opravljivi sosedi izročil platneno vrečo, napolnjeno z gosim perjem in ji ukazal.
Vzemi vrečo, pojdi z njo na travnik za mestom in stresi perje v veter. Jutri zjutraj mi prinesi prazno vrečo, tako boš izpolnila prvo nalogo.
Zgrabila je vrečo z gosim perjem in odšla na travnik za mestom. Spotoma je vsakomur, ki ga je srečala, povedala, kakšno nalogo je naložil sodnik.
Saj je perje lahko, a gorje mi, če bi mi v vrečo naložil kamenje.
Prišla je na zeleni travnik in odvezala vrečo. Zapihal je veter ter odpihnil perje na vse strani neba. Opravljivka se je ves čas smejala, saj je bila vesela, ker dobila tako milo kazen. Drugo jutro je nesla prazno vrečo nazaj na sodišče.
Tu imate prazno vrečo, gospod sodnik.
Sodnik je vzel vrečo in pogledal, ali je v njej ostalo še kaj puha in perja. Bila je prazna, vrnil jo je ženi.
Res je, prvo nalogo si izpolnila. Zdaj pa vzemi prazno vrečo in se vrni na travnik. Zberi v rečo vse perje, ki ga je včeraj razpihal veter. Spet polno vrečo mi prinesi nazaj. To je tvoja druga naloga.
Ojoj, kako naj izpolnim tako nalogo? Saj se je perje razletelo na vse konce in kraje. Nihče več ga ne bi mogel poloviti nazaj v vrečo. Take strašne naloge mi ne smete naložiti.
Draga moja, zakaj si se znašla na zatožni klopi?
Ja, ker sem obrekovala.
Vidiš, vse tvoje opravljive besede o sosedih so podobne perju. Kadar jih izrečeš, je tako, kot bi perje trosila v veter. Lahko rečeš, besede vzamem nazaj, vendar se tega čisto zares ne da narediti. Izgovorjena beseda se ne vrne. Preden pripoveduješ sosedom o sosedih, se zmeraj vprašaj, ali je prav to, kar delam?
Opravljiva soseda je povesila pogled. Spoznala je, da ima sodnik prav. Vedela je, da druge naloge ne bi mogel izpolniti nihče. Vrnila se je domov in nikoli več ni pripovedovala pol resnic ali izmišljotin o svojih sosedih. Kaj pa drugi vaščani klevetnice? Tudi ti so uvideli, da je neprimerne besede lažje zadržati, kot vzeti nazaj. Ker niso več obrekovali drug drugega, so postali vzgled vsem ljudem tega sveta.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.
V glavnih vlogah pripovedovalka Leja Žlogar, opravljiva soseda
Manca Šega,
druga soseda Taja Štrucelj, neka druga soseda Nika Pečarič, sodnik
Tin Zevnik,
sosed
Bojan Muc,
drugi veščani
vsi nastopajoči.
Scenarij, režija in tehnična obdelava radijske igre Urška Dragovan in novinari Šolskega radija.
Slejko prej se vsaka zgodba neha, slejko prej se svet dotal podre. Ni nam več do solz in ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, vsaka zgodba nekaj nam pove. Vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan si joč, kaj pri tem nažene, kaj pri tem nam daje.